Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğludur. Hər birinizi buradan salamlayıram.
Minnətdaram, çox sağ olun.
Söhbətə keçməzdən öncə həftənin hadisələrinə qısaca bir nəzər yetirək.
Prezident İlham Əliyev yol polis əməkdaşlarının sosial müdafiəsini gücləndirmək və onların qulluq vəzifələrinin icrasına nəzarəti artırmaqla bağlı fərman verdi. Prezidentin başqa bir sərəncamı ilə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Nizaməddin Rızaev və Penitensiyar Xidmətinin rəisi Nazim Ələkbərov vəzifəsindən azad edildi. İsrailin Bakıdakı səfirliyi müvəqqəti bağlandı. Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçilik İdarəsinə məxsus Şirvan quru yük gəmisində partlayış oldu. Bir nəfər öldü, iki nəfər xəsarət aldı. Bakının Nardaran qəsəbəsinin sakinləri qazın məhdudiyyətlərlə verilməsi və korrupsiyaya etiraz olaraq aksiya keçirdilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana yeni təyin etdiyi səfir Matthew Price fəaliyyətə başladı. Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə Gəncənin icra başçısı Eldar Əzizov Sumqayıtdakı eyni posta, Sumqayıtın icra başçısı isə Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini vəzifəsinə gətirildi.
Deməli, artıq belə demək mümkünsə, üçüncü həftədir ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizədən hakimiyyət səviyyəsində, hökumət səviyyəsində danışılır və bəzi müəyyən işlər görülür, deyək ki, vəzifədən çıxarılanlar var, yer dəyişmələr var. Əvvəlcə elə sizdən istərdim ki, bu məsələni soruşum. Yəni, bax, hardasa 3 həftə keçib, birinci, yəni Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi altında korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının toplantısı oldu və orada Ramiz müəllim Prezidentin adından göstərişlər verdi və bundan sonra ölkədəki, deyək ki, komitələrdə, nazirliklər də ayrı-ayrı kollegiya iclasları keçirildi və orada korrupsiyaya qarşı mübarizədən danışılmağa, bəhs edilməyə başladı. Bax, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Təqribən 3 həftə keçib. Bax, bu 3 həftənin prosesləri dəyərləndirsək, yəni korrupsiyaya qarşı mübarizədən danışılır. Hansı müsbət nəticə var? Yəni, bu məsələnin müsbət tərəflərinə müşahidə edirsiniz? Deyək ki, çatışmazlıqlar nəsə varsa deyə bilərsiniz. Mehman bəy, ümumiyyətlə, bax, bu 3 həftəlik prosesi necə dəyərləndirirsiniz? Əvvəlcə sizi eşitək, sonra Mübariz bəy də fikrini bildirər. Yəni, sizi bu 3 həftədə qanı edən nə olub, qanı etməyən nə olub? Belə demək, təbir caizsə.
Demək ki, nəsə qanı eləyir, qanı eləmir. Bəziləri hesab edirlər ki, bu qısa müddəti bir kampaniyadır. Nəyinsə naminə hükmət bunu edir. Bəziləri hesab edirlər ki, nə bilim, Misir və Tunis və başqa ərəb ölkələrində gedən proseslərlə bağlı. Mən isə bunu demişdim, uzun müddətli, yəni 4 illik proqram var, sanal reformaların, yəni daxilin aparılması və korrupsiyonun daxildir o məsələ, şəffaflıq və s. var, amma sonra daxildir. Çox böyük bir vahədir. Dünya Bankın və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının birgə hazırladığı Azərbaycan hökumətindən bir yerdə və artıq bu ilin yanvarından bu vahə hüquqiyə minib və 4 il davam edəcək. O mənada bir an tez demək hələ ki, nəsə olub və olmayıb. Ancaq söhbət ondan gedmir ki, hansısa naziliklərdə, qurumlarda yığışıb, nə isə tənqid eləmək, nə isə demək və s. bu məsələ əsas deyil. Əsas məsələ elə mən institusional dəyişiklər, yəni belə normalar, qaydalar tətbiq olunmalıdır ki, qanunda, normativ aktlarda və s. ki, onlar həmən o korrupsiya üçün, rüşvət qorulsun, başqa negativ hallar üçün yer qoymasın, az qoysun. Yəni onda əlbəttə ki, daha da asan da olar. Onun üçün də vaxt tələb olunur və mən görürəm ki, hansı proqramlar artıq evam olunub və başlayır. Və əsasən də mən görürəm ki, daha çox biz onun demək var ki, bəhrəsini görədik 12-ci ildən başlayaraq. Hələ ki, mən daha çox deyərdim ki, hazırlıq işləri daha çox gedir. Ona görə də bəziləri tələsir, tələsmək lazımdır. Məncə proses başlayıb gedir və axıra qədər gedib çıxacaq. Ancaq bir şey də deyim ki, hələ keçən illəri bəlkə də heç kəsin tərəfi eləyə bilməzdir ki, Azərbaycanda deyək ki, belə bir kampaniya başlasın və yüksək səviyyədə heç kəs buna inanmırdı və indi də inanmaq istəmirlər ki, bu hansısa bir davamlı proqramdadır. Mən optimizmlə baxıram və hesab edirəm ki, yaxşı dəyişikliklər gözləyir bizi və ölkə üçün kifayət qədər faydalı bir şərait yaranacaq.
Yəni siz bu prosesin müvəqqəti xarakter daşıyacağına inanmırsınız, belə demək mümkünsə?
Yox, burada iki amil var. Birincisi, çox vacib bir amil var. Mən qeyd edirəm ki, burada böyük beynəlxalq institutlar iştirak edir. Yəni bu beynəlxalq qurumların, beynəlxalq qüvvələrin dəyidir. Və Azərbaycan həmən o sistemə, biz deyirik ki, biz beynəlxalq demokratik sistemə doğuşmaq istəyirik, istəsi olmaq. Və bu mənada, yəni, Azərbaycan sadar olaraq bu yolu getməlidir. Və burada da kömək eləyirdim. Və bu yolu getməmək olmaz. Bunun bir iki yolu var. Ya avtoritarizmə gedirik, arası qaydırıq, ya da ki, demokratik normal bir dünyəvi və qanunlara əsas olan bir dövlət. Yəni, söhbət bundan gedir. Ona görə də hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bu əmən birinci yoldur və axıra qədər gedir.
Gözləyək görək. Mübariz bəy, sizin fikrinizi işləyək, sonra növbəti suallar olacaq.
Bilirsiniz necədir? Yəni, mən əslində o Mehman bəyin deyək ki, o birinci tezisinə, təbii ki, o bir tezlərin də əleyhinə deyiləm, yəni mən ilə başa düşürəm, düzgün mövqeydir. Amma birinci tezisini tamamilə qəbul edirəm ki, yəni doğrudan da çox tezdir ki, hələ nəsə bir ümumiləşdirmə aparmaq, nəsə bir ümumi yekun bir söz demək, nəticə vurmaq çox tezdir. Sadəcə, yəni prosesin necə başlandırdığına dəyər vermək olar və mənim anladığıma görə proses normal, bəlkə də yaxşı start götürüb, həm korrupsiya qarşı mübarizə gedir, həm belə deyək də o korrupsiyanın qabağını alma, rüşvətin korrupsiyanın qabağını almaqdan ötürü preventiv tədbirlər başlayıb, həm kadr islahatları gedir, həm də struktur islahatları gedir. Kadr islahatları da yəni iki istiqamətdə, kiminki adı korrupsiyada hallanır, müəyyən bir qrup adam vəzifədən çıxarılır, müəyyən bir qrup vəzifələr arasında isə deyək ki, raşirovqa aparılır. Yəni, tutaq ki, çox uğurlu işləmiş böyük bir şəhərin icra başçısı gətirilib, deyək ki, misal üçün, daha başqa böyük bir şəhərə...
Siz Gəncənin icra başçısını nəzərdə tutursunuz?
Bəli.
Gəncənin icra başçısını?
Bəli. Yəni, əslində bu çox uğurlu və çox faydalı bir dəyişiklikdir ki, yəni, kadr islahatı bax burada lazımdır ki, yəni, ordu özün doğrudan adam, inşallah Allahın köməklə burada da özün doğrudacaq. Eləcə, struktur islahatları da gedir. Yəni, siz dünənə bir, iki gün, üç gün bundan qabaq fikir verdinizmi? Prezident Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinin tərkibini dəyişdi. Və mənlə başa düşürəm, sadəcə biz indi uğurlu başlanğıcdan deyə bilərik. Yaxşı başlanğıcdan, normal başlanğıcdan danışa bilərik ki, 4-5 istiqamət üzrə cəmiyyətdə olan o negativ hallara qarşı, idarəçilikdə olan o negativ hallara qarşı mübarizə aparılır. Eləcə də daha yaxşı bir şeyin bünövrəsi qoyulur. Daha yaxşı qabaqda işıq görünür. Ona görə nəticə vurmazdım. Mən nəticə verməzdim hələ.
Aydındır. Mehman bəy, sizə işləyək. Mən deməli, bəzi uğurlu başlanğıcdan danışdı, deməli, Mübariz bəy. Deyək ki, bizim əməkdaşlar da müxtəlif sahədə vəziyyət necədir izləyirlər. Deyək ki, bir gün əvvəl notarus kontorlarında, məntəqələrində bizim əməkdaşlar olub. Orada deyək ki, belə müşahidə edilib ki, rüşvət demək olar ki, yığışdırılıb. Belə, yəni, məlumatlar gəlir. Ancaq deyək ki, maşınların rastomoşkadan, yəni gömrük qeydiyyatından keçdiyi məntəqələrdə hələ də vəziyyətin dəyişmədiyi bildirilir. Şikayətlər yenə də var. Deyək ki, gömrüklə bağlı, vergi ilə bağlı və s. Ümumiyyətlə, sizin gəldiyiniz nəticə nədən ibarət, Mehman bəy?
Yox, əlbəttə ki, ziddiyyətli qiymətləndirmə var. Bəzi sahibkarlar bildirirlər ki, yəni onlardan bir şey almışlar. Bəzilər deyir ki, hələ ki, bu davam eləyir. Elə məsələn, götürək ki, Emin Hüseynov, Rakinin rəhbəri, bu yaxında mətbuat konferansı keçirdi və o aeroporta gələndə ona deyək ki, mən hesab edirəm ki, əsaslı gömrük işçiləri demək olar ki, biraddan işçilər və bundan da tələb eləmişdir. Yəni, bu cür problem hələ ki, qalır. Ancaq geri deyilmək istəyirəm ki, bu hələ ki, başlandıqdır və burada söhbət ondan getmir ki, bilirsinizmi, gömrük işçiləri rüşvət almır. Yəni, mexanizm yaradılmalıdır. Belə bir mexanizm sistem yaradılmalıdır ki, yəni, o istəsə də ala bilməz. Zəbət bundan gedir. Bu sistem yaradılır, necə Gürcistanda yaradılır? Gürcistanda axı biz bilirik ki, kömrük nə gündədir, nə vəziyyətdədir. Yəni, hətta Avropa ölkələrində olan kömrüklərdən də bəlkə bəzilərindən daha gözəl iş qurulub və normal iş qurulub və hamı da bunu qeyd edir ki, Gürcistanda vətəndaşların demək olar ki, rüşvət almırlar, süründürçülük yoxdur, münasibət normaldır və s. Yəni, söhbət ona gedir ki, bu dəyişməli sistem dəyişməlidir və mən hesabım ki, bu sistem dəyişədir.
Bax, sizdən elə onu soruşmaq istəyirəm. Siz qeyd edirsiniz ki, yəni ki, sistem dəyişməlidir. Elə bir, yəni mexanizm yaradılmalıdır ki, gömrük əməkdaşı və yaxud hər hansı bir başqa sahənin əməkdaşı rüşvət almaq istəsə belə ala bilməsin. Bax, onun o sistemin yaradılmasının yolu nədən ibarətdir? Bundan ötürü nəyə lazımdır? İradə lazımdır, yoxsa mexanizmlə? Yox,
başa düşdüm. Məsələn, mən sizə misal gətirirəm. İndi məsələn yaradılır vahid reyestr yoxlamaları. Yoxlamaların yarın vahid reyestri yaradılar. Ədliyyə Nazirinin tərkibində bu olacaq. 12-ci ildən başlayır. Yəni, bütün yoxlayan, deyək ki, orqanlar, kontrol orqanlar, məsələn, deyək ki, Vergilər Nazirliyi, hər hansı bir məntəqəni, yəni, kanı və s. hüquqi şəxsi kimisə yoxlamaq istəyirsə, mütləq o reyestrdə özə qaydalar olacaq. Açan yoxlaya bilər, yoxlaya bilərmi, olmazmı, hansı şəraitdə və s. Bu reyestr xidmətində, reyestrdə deməli o qeydiyyatdan keçir ki, mən puan tükkanı yoxlamaq istəyirəm. Özə bu puanlıdır, puansızdır və s. bu aramızı bilinməlidir. Yəni, ümumi mərkəzləşdirilmiş şəkildə bu cür yoxladıcı təşkilatlara kontrol olacaq. Və sən sabah getdin, deyək ki, harasa gəldin, reyestrdən keçməmiş, gəlmişəm, girmişəm, tükkana gəlmişəm yoxlamağa, artıq bu birbaşa korrupsiyalı kimi qeybətləndiriləcək və oraya gedməz etmək. O ki, qaldı ki, istəsə də yoxlamağa, orada qaydalar olacaq ki, ümumiyyətlə yoxlaya bilər ya yoxlaya bilməz. Məsələn, olacaq 3 ildə bir dəfə, ya da ki, bəlkə ümumiyyətlə olmaz, hansı şərətlərdə olar. Ya bax, bunlar çox vacib məsələlər. Var olan halda çox şeylər dəyişir onda. Bu istiqamətdə məsələn, məsələn, bax, bu iş başlayıb, artıq bunu elan ediblər və əzləyən arzda bu sistem yaratmağa başlayıb. Yəni də mən o beynəlxalq qurumların dəstəyi altında. Və yenə deyirəm ki, bu sistemlər dünyada işləyir və sadəcə Azərbaycanda tətbiq olunmalı.
Yəni siz hesab edirsiniz belə bir sistem yaradılsa, deyək ki, məsələn, vergi ilə bağlı, o ancaq yoxlamadan əvvəl qeydiyyatdan, rejistr qeydiyyatından keçməsin, onda, yəni, deyək ki, rüşvət başqa hallar aradan qalxa bilərmi?
Deyil alacaq, çünki, məsələn, deyək ki, vergilər nazirliyi eyvan eləyib ki, 12-ci ildən başlayaraq ancaq elektron audit olacaq. Yəni, şirkət öz auditini elektron şəkilində göndərir müvafiq quruma. Və ondan sonra da iradları var, sonra sual verəcəklər, suala cavab verəcək, vardı getdi. Yəni, gəldim, getdim, yoxladım, istədim, istəmədim və s. bu cür hallar yəni, qabağa alınacaq. Hesab edəm ki, bu istiqamətdə bax, yəni, sistem belə qurulsa və qurulacaq bütün sistemlərdə, sayələrdə, əvvəl ki, xeyli şeylər dəyişəcək. Məsələn, kömrüklə bağlı belə təşkilatlar var ki, Gürcüstan və Azərbaycan kömrük idarələrinin məntəqələrini vahid sistem yaratmaq bir pəncərə, yəni, mən gəlib girirəm, oturub gürcü kömrüklüsü, Azərbaycan, ikisi də bir yerdə. Məndən sənədə alı var, ərəsi öz qeydiyyatını aparır, verirlər, mən get. Yəni, bax, bundan söhbət gedir. Yəni, bu layihə var.
Nə layihədir o, üzr istəyirəm, çox maraqlıdır. O kimin layihəsidir?
O da beynəlxalq qurumlarının təklifidir. Həmən o paketdir. Asanlaşdırmaq üçün, çünki bizdə bu dəhliz var, şərq-qərb. Burada yəni, proseduru daha da asanlaşdırmaq, daha da tezləşdirmək, yüklərin keçməsi və s. Bunu eləmək istəyirlər. Bu gündəmdədir.
Aydın. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğludur. Mübariz bəy, sizin fikrinizi işte, çox maraqlı məqamlara toxundu.
Əslində sizə minnətdarlıq bildirirəm və sözün açığı bu Turan kimi böyük informasiya agentliyinin rəhbərinin də mövqelərinə görə ona minnətdarlıq bildirirəm. Eyni zamanda burada bir xoş əlamət görürəm ki, yəni korrupsiya, rüşvətə qarşı mübarizənin effektli və davamlı olması üçün mətbuatın ona dəstək verilməsi lazımdır. Yəni ən azı bu 3 həftə ərzində siz məni 2 dəfə dəvət eləmişsiniz və bu günlərdə mənlə ki, söhbət dialoq yoldaşı Azərbaycanın ən böyük informasiya agentliyinin rəhbəridir və çox xoş da danışır. Demək, biz ictimaiyyət nümayəndə, mən də bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri kimi, biz elə özümüz ictimaiyyət nümayəndələri olaraq daimi bu məsələni xoş prizmadan, sağlam niyyətlə gündəlikdə saxlamalıyıq ki, bu işə kömək verək. Kömək edək. Ağır məsələdir, sözün açığı, yəni hər şeyi adı ilə demək lazımdır, çəkinmədən demək lazımdır. Əgər notarius da bu gün yığışdırılıbsa bu rüşvət, mən hesab edirəm ki, Ədliyyə Nazirinə, Ədliyyə Nazirinin müavinlərinə, o işə birbaşa rəhbəri gələn adamlara minnətdarlıq bildirmək lazımdır. Eləcə də birbaşa notarial kontorların rəhbərlərinə minnətdarlıq bildirmək lazımdır. Onlar bu işlə dövlətə xidmət eləyirlər. Amma kömrükdə tutaq ki, dayanmayıbsə də belədir. Yəni, biz hesab eləməliyik ki, hələ bu proses uzun müddət davam edəcək. Və burada psixoloji anlar var. Yəni, siz təsəvvür edin, nə qədər ağır da olsa biz bunu deməliyik ki, ata var, ana var, illər boyu oğul böyüdüb, övlad böyüdüb, arzulayıb ki, gidib bu kömrüyü qutaracaq, gidib kömrükdə işləyəcək. 150 manat, misal üçün 200 manat maaşla 2000, 3000, 20000, 30000 nə qədərsə pul gətirəcək. Hətta belə adamların içərisində cəmiyyətdə deyək ki, müəyyən bir mövqeyi olan belə deyək adamlar da var. Heç yeri gəlsə olar, övladların o qədər dərin bir savadda olmağına da fikir verməyiblər. Təki gömrükdə işləyir belə filan fişman. Yəni, bu çox ciddi bir psixoloji faktordur. Əlavə burada o məqam var ki, yəni, o kömrük işçi hətta adamları aldatmaqdan ötürü tutaq ki, lap belə saxta çek yazacaq, qəbiz yazacaq, təki tutaq ki, 1200 manat gömrük rüsumudursa, 4000 çəklə deyək ki, 4000-lik çək təqdim eləyəcək. Bütün bunlar hamısının qabağını almaqdan ötürü əhalinin aktivliyi lazımdır. Azərbaycan xalqı, bizim əhali bilməlidir ki, onun cibinə girən pul onun halal malıdır. O pulun hara çıxardıb xərcləyirsə, o xərclədiyi puldan ötürü hesabat verməlidir. Əgər bu gün o kömürgə pulu verməyəcəksə, saxlayıb öz balası üçün xərcləyəcək, balasının inkişafına xərcləyəcək, balasının belə deyək, oğlunun, övladının, qızının təhsilinə xərcləyəcək. Və digər çox mühüm məsələn, adamlardan aktivlik. Yəni, prezidentin səhv eləmirəmsə, yaxınlarda hansısa rayonlarda əhalilə görüşündə elədiyi müraciət oldu. İnandırıram sizi, prezident administrasiyasında dəhşətli dərəcədə təmiz, savadlı, bacarıqlı, işin bilən adamlar var. Böyük adamlar var yox, böyük əksəriyyəti o cürədir. Mən ehtimal edirəm, bir iki nəfər bəlkə də bilməyə və yaxud əyri niyyətdə olub. Bu da mənim ehtimalım da, rastıma çıxmıyor. Prezident nə dedi hali? Dedi, buyurun, kim sizi aldadırsa prezident administrasiyasına müraciət edir. Yəni, ona görə əhali bunu şikayətçilik, ondan sonra danospazlıq kimi qəbul eləməməlidir. Əhali bunu ölkənin prezidentinə yardım kimi qəbul eləməlidir. Ölkənin prezidentinin siyasətinə dəstək kimi qəbul eləməlidir. Harada rüşvət gördü, korrupsiya gördü, yazsın atsın da orada. İndi aydın. Administrasiya nəticə çıxardacaq, qərar qəbul edəcək, aradan qaldıracaq, artıq məsuliyyət düşəcək belə edəcək. Yəni, bu tərəfin üstünə, daha əhalinin üstünə yox. Çox ümidliyəm inşallah, yaxşı səmərə verəcək.
Aydın. Mən sizdən indi sonda bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bir qədər əvvəl, yəni təxminən bir neçə həftə əvvəl bu mövzuda Hikmət Hacızadə ilə də danışırdıq. O bir məsələyə diqqət yönəltdi. Yəni ki, əgər korrupsiyaya qarşı mübarizə ciddi getsə, o hesab edir ki, bunun bəzi hökumət məmurlarının arasında, bəzi hökumət strukturları arasında ciddi fəsadlar törədə bilər, narazılıq törədə bilər. Nə baxımından o deyirdi? Qəzetlər də yazır, ayrı-ayrı iddialar da var. Yəni, bəzən o dövlət strukturlarında işləyən məmurların da dilindən eşitmişik ki, ikili söhbətdə ki, hökumət strukturlarında paket maaşlar var, belə iddialar var. Yəni, məmurların əksəriyyəti, deyək ki, belə iddialar var ki, gömrükdə işləyən əməkdaşlar, eyni zamanda vergidə işləyən əməkdaşların belə iddialar var ki, yəni, həm də paket maaş alırlar. Belə mətbuatda da səslənir belə fikirlər, ayrı-ayrı şəxslərin dilindən də səslənir. Hikmət Hacızadə hesab edirdi ki, əgər bu paket maaşlar dayandırılsa, bəzi məmurlarda narazılıq yarada bilər. Deyək ki, o hətta belə bir məsəl seçirdi ki, kimsə deyək ki, oğlun Londonda oxudur və yaxud məşuqə saxlayır, o bundan sonra halal maaşla bu, bütün bunları həyata keçirə bilməyəcək. Sizcə bunun, yəni əgər bu sağlam mübarizə gedərsə, korrupsiyaya qarşı mübarizə əgər olarsa, bunun mən dediyim baxımından fəsadları ola bilərmi? O hallar necə aradan qaldırılmalıdır? Mehman bəy, sizə işləyək sonra Mübariz bəy də fikrini bildirər.
İşdə yalnız söhbət ancaq ondan gelmir ki, biz məmur bir vaxta qədər, məsələn deyək ki, 50 min qazanırdı, indi məsələn deyək ki, sırf maaşa yaşında bu əsas problem. Bu məsələn ki, çox da əsas problem deyil. Əsas problem ondan ibarətdir ki, bütün sistem sadiyə, birinci növbədə bu bazi. Bütün sistem, yəni korrupsiyaya bürənib, və orada qeyri-legal münasibətlər, gizli iqtisadiyyat və s. çox xeyli belə bir mürəkkəb bir sistem yaradır. Bu sistemi birdən-birə dağıtmaq, yəni birdən-birə. Yəni bu demək var ki, çökəcək, hər şey çökəcək, inqilabdır, yəni söhbət. Ona görə də yəni mən hesab edirəm ki, burada hansısa bir birdən-birə radikal addımlar atmaq, nəsə eləmək indi əlbəttə ki, düzgün deyil, yəni bunu gözləmək də lazımdır. Sadəcə olaraq biz gərək, deyək ki, həmən o 4 il ərzində, 5 il ərzində bu çevrik şəkildə etap-etap bütün bu demək var ki, tövsiyələri və təklifləri yerinə yetirək ki, bu vəziyyətdən çıxaq. Yəni, bizim iqtisadiyyat artıq normal, şəffaf, açıq, iqtisadiyyata dönsün. Harada ki, deyək ki, kiçik orta sahibkarlığın ayı iqtisadiyyata bir gün təxminən 5-10% təşkil edir, olsun 90%. Yəni, buna nail olmaq lazımdır. Burada xeyli paket məsələlər var, bunlar həll olmalıdır. Həll olmazsa, əlbəttə ki, bu mümkündür. Yəni, burada sadəcə olaraq maaşlar olmayacaq, nə bilim, rüşvət olmayacaq, necə yaşayacaq, o başqa bir problem. Və hesab edəyəm ki, bir gün həmən o məmurlar, hansı ki, pulların yığıb var, gəlib ya rahat xərcləyə bilərlər, özləri üçün biznesləri var, desinə bizneslə məşğul olsunlar və s. kifayət qədər yığıblar. Başqa adamlar var ki, gəlib maaşa bir gün işləməyə hazırdır, qulluq eləməyə hazırdır, gəlib işləyərlər. Problem deyil. Mən belə hesab edəyəm ki, əvəz olmayan insanlar bir gün yoxdur. Azərbaycanda kifayət qədər bir gün potensial var və bu tür şəraitdə, yeni şəraitdə işləməyə istəyən insanlar var. Kifayət.
Bəs dediniz ki, paket məsələlər həyata keçirilməlidir. O məsələlər nədən ibarətdir, Mehman bəy?
O məsələlər, yəni bütün islahatlar, bütün belə olaraq aid olan, Yəni burada iqtisadi məsələlər də var. Burada deyək ki, məhkəmə sistemi problemi var. Bizdə çox ciddi qanunla aliliyi. Burada başqa-başqa məsələlər var, xeyli məsələlər. Məsələn deyək ki, bu gün bax biz də fərman oldu prezidentin mətbuatın. Deməli, informasiya, deməli dövlət qanun və normativ aktların ictimaiyyətə çatdırılması, yəni onların internetdə yerləşdirilməsi, o şəraitin yaradılması və s. ki, hər bir vətəndaş hər hansı bir sənədi əldə edə bilsin, müvafiq qurumların və s. Yəni bu çox ciddi məsələdir. Bu burada şəffaflıq yaradır, bilik yaradır, yəni imkanlar yaradır. Yəni biz belə baxanda çox böyük nəhəng bir institusional dəyişikliklərdən söhbət gedir. Bu sahələrə aid.
Aydındır. Mehman bəy, necə bilirsiniz? İndi Mübariz bəyə söz verəcəm. Azərbaycanda 1 ilə 2 ilə dəyişiklik olacaqmı? Müəyyən də sizin özünüzün.
Dəyişikliklər artıq başlayıb. Məndən qeyd eləmək istəyirəm ki, hələ 2 ay bundan öncə heç kəs fikirləşmirdi ki, Ramiz Mehdiyev deyək ki, komissiyanı yığacaq və orada məsələn antikorrupsiya işlər eləyəcək ya da ki, nazirliklər növbə düzəcəklər, əmən ol tədbirlər keçirəcəklər və s. Mən yenə deyirəm, bu əsas deyil. Bu səbəb olaraq siyasi bir qərar eyvan olundu. Amma bunun arxasında əmən o ciddi və dərin və əhatəli işlər söhbət gedir, o iş gedir və onun nəticələrinə danışanda, effektindən danışanda biz ondan bəsən deyək ki, bir ildən sonra danışa bilərik, qayda bilərik.
Aydındır. Aydın. Mübariz bəy, sonda sizin fikrinizi eşidək.
Mən sizə deyim, əvvəla bu hər bir hərəkətdən, hər bir addımın, yəni yaratdığı fayda ilə bərabər ziyanı da olmalıdır. Mümkündür ki, yəni elə məmurlar ordusunun içərisində deyək ki, kiminsə vəziyyəti nisbətən pisləşsin, maliyyə baxımından deyirəm, hansısa bir qrupun vəziyyəti isə yaxşılaşsın. İkincisi, mən sizə tam səmimi deyim ki, paket var, amma tam səmimiyyətlə sizə deyim ki, paketin miqdarı haqqında bizdə adamlarda təsəvvür çox ayrı cürədir. Məmur ordusunun qabağında bir dənə məsələ var. Dövlətə sədaqətlə, hakimiyyətə sədaqətlə xidmət eləmək və o sədaqətlə xidmət elədiyin əvəzində tutaq ki, bir il ərzində, yəni tutaq ki, hansısa bir məzuniyyəti onun ödənilir, 5 illik sədaqətlə xidmətin əvəzində tutaq ki, hansısa bir məsələdə ona deyək ki, tutaq ki, ev, nəsə də belə, yəni bu qaydada səhhətlə, ailə üzvlərinin səhhətinə bağlı. Yəni, bunlar özü də onun içindədir. Yəni, bu iki məmurların əlindən alınmır. Yəni, bu dövlətin, o hakimiyyətin administrativ resursları içərisindədir. Paketin içində olanlar çox cüzi bir məsələdir. O, yəni, elə də böyük bir apavanı müəyyən edən məsələ deyil. Amma burada ayrı məsələ var ki, bu pulun dövriyyəsi ki, Azərbaycan xalqının öz daxilində baş verir. Yəni, kimsə əgər rüşvəti verirsə, demək, hansısa məmuru varlandırır da tutaq ki. Amma əgər o rüşvəti vermirsə, demək, pul onun özündə qalır da. İndi demək, Cəfər tutaq ki, oğlun Londonda oxudanda çətinlik çəkəcəksə, sabah Allah qoysa, Məmmədin inşallah oğlun Londonda oxutmaq imkanı yaradacaq. Sadəcə bizim sağlamlaşmağımızdan söhbət gedir, ədalətli olmağımızdan söhbət gedir, layiq olanın daha çox, deyək ki, misal üçün, irəli getməsindən, inkişaf eləməsindən, pul qazanmasından söhbət gedir. Birinin tutaq ki, nəsə bir day-dayısı var, ya nəyəsə arxalanır, gəlir nə savadı var, nə bir şey oturur vəzifədə, pulu da var, 5 dənə villası da var, 10 dənə maşını var, oğlu London, Amerika, Harvard, nə bilim, Massachusetts filan feşmən oxudur. Amma savadlı, bacarıqlı adam, deyək ki, ona gedib köməkçi, ya nəsə bir şey işləməlidir və yaxud bəlkə də işləməli deyil. Ona görə əsas burada odur ki, yəni ədalət prinsipinin işləməsi üçün şərait yaranır. Kimin bozoruğu var buyursun, o dövlət məmuru. Siz fikir vermişsinizmi ki, yəni dövlət məmurlarından bugünə qədər çıxıb özün, heç özəl biznesdə yoxlayanlar yoxdur, amma onlar sizdə hədsiz dərəcə bacarıqlı adamlar var. Yəni əgər bugün o dövlət məmuru işləyərkən aldığı maaş paketi qarışıq, orası qarışıq, burası qarışıq, onu qane eləməyəcəksə, inanın çıxıb bəlkə də özəl sektora tamamilə yeni bir stimul verə bilən proseslər baş verə bilər. Ona görə ən əsas odur ki, prezidentin, ölkənin siyasi rəhbərinin siyasi iradəsi var. Siyasi iradə çox gözəldir. Əhalinin xeyrinədir, dövlətimizin xeyrinədir. İndi hamılığa çalışaq bu ortalığa qoyulan iradənin inkişaf eləməsinə kömək edir.
Aydın. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun.
Yaxşı.
Sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Sağ olun, qalın.